info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babokono eyaka ebele epai ya mwasi soki akokisi mbula 15 tope koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bokiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bokono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bokono yo. Et comme souvent suite à relâchement il y a bas éléments musculo ligamentaires on a le poto to bengi plancher pelvien bah élément musculo ligamentaire on a na linga le benga maga souvent misisa alors ce qui est lembi et comme une timvoa bah momoni ka uchune ngezala ka élastique non alors ce qui est perdu l'élasticité na comme maga voa bah alors c'est aussi comme ça avec ces éléments là. Ce qui est muscle et l'embi est comme un peu lâche. Alors, il y a un niveau de la petite organe. Un facteur favorisant en haut, c'est l'âge à ménopause, c'est-à-dire l'âge à moi, c'est à tiki, ma boîte à tiki, peu comme on a ma kilana et à sanza. Donc, on en voit, c'est à partir de 45 ans plus. Et aussi, les accouchements difficiles, donc, au bout, t'es à passer. Donc, ma manœuvre, peut-être que ça m'a été belé pour moi, ça couvre à bout, tout ça, on peut assister aussi à ça. Et tous les alipes ont une activité physique intense, c'est-à-dire le salaire à ma casse. Et en dernier lieu, tous les alipes ont un facteur héréditaire, c'est-à-dire les alipes ont un sous-soyo, la libote en abango, bazaranango souvent. Peut-être que ma grand-parent, bakoko bazaranango et kititi et pepe abana.
Qu'est-ce prise en charge que ça les mandingenine?
Traitement nango, to prise en charge nango, les alliés principalement chirurgicales, c'est-à-dire où tu vas bien communément opération, donc tu fais les cana opération. Et opération là, ils ont maranaba, et quand ils ont ça les ma par deux voies. Par voie d'abord, c'est-à-dire, oui, que ça en haut, par voie vaginale, voilà, c'est beaucoup plus pour na, les femmes âgées, hein, bah, si au bazar, mon école, ma casse, et puis, bah, oui, bah, bazar, une source n'a pas ça, y'a qu'au bout d'été. Et que ça n'a pas dans là, par voie abdominale, c'est-à-dire, dans là, libou. Ça, c'est d'ailleurs la méthode la plus fiable, et puis, y'a mon pays, ça ne marquait pas. Hein, le jeune dame, bazana na posa ya ko procréer tout ça.
Prolapsus génito urinaire topé bokiti bwanzoto ya mwasi ezali koloba makaka na nkuku na yango ba ONG meke ekozwa kabasi en charge na kobatela kabango penza. Docteur Tony abelela ki ba mingi ba kobela kabokono yango kasi na kimia pambate bayo kapenza sonite kasi ba kende na lombango na l'hôpitalo kumitalisa. Patricia Baswa Kanda pour la VOA Lingala Kinshasa.
Matondo mingi na bino basomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na miko Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi. Bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona baye bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona baye bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.